բաց գույնի վարագույրներով մահճակալը դրված էր գլխի կողմով դեպի պատը, այնպես որ երկու կողմից բավականաչափ ազատ տեղ կար։ Ես իջեցրի մահճակալի մի կողմի և սենյակի այն մասի վարագույրները, որ նա չէր կարող տեսնել։ Տեղավորեցի միստր Բրեֆին ու Բետերեջին, որոնք պետք է սպասեին Լաուդանումի ներգործությանը։ Մահճակալի ոտնամասում կիսով չափ իջեցրի վարագույրը և ինձ համար աթոռ դրի այնպիսի դիրքով, որպեսի հնարավորություն ունենամ լինելու նրա աչքի առաջ, եթե հարկ լինի, աննկատելիորեն հեռանալ նրա մոտից, թույլ տալ կամ թույլ չտալ, որ նա կարողանա խոսել ինձ հետ, նայած հանգամանքներին. Նախապես իմանալով, որ նա միշտ գիշերանոցով է քնել, մի մոմ դրի նրա գլխի մոտ, սեղանիկի վրա, բայց այնպես, որ լույսը աչքերի մեջ չընկնի. Մեկ ուրիշ մոմ տվի միստր Բրեֆին. Սրալույսը մեղմացնում էին մահճակալի իջեցված վարագույրները. Լուսամուտը կիսով չափ բացված էր օդափոխության համար. Տանը լռություն էր տիրում. Դրսից միայն անձրևի մեղմ ձայնն էր գալիս. Երբ բոլոր նախապատրաստությունները ավարտված էին, ես տեղ գրավեցի մահճակալի ոտնամասում դրված աթոռի վրա. Ժամացույցս ցույց էր տալիս 11:20 րոպե։ Միստր Բրեֆը դարձյալ զբաղվեց իր թղթերով և կարծես առաջվա պես խորասուզվեց նրանց մեջ։ Բայց հիմա նրան նայելով նկատեցի որոշ նշաններ, որոնք ասում էին, թե իրավաբանությունը սկսում է կորցնել իր իշխանությունը նրա նկատմամբ։ Մեր դրության գրավիչ հետաքրքրությունը աստիճանաբար իր գործն անում էր և ազդեցություն էր գործում նույնիսկ նրա սթափ մտքի վրա։ Իսկ ինչ Բետերեջի անսասան սկզբունքների և վարվելաձևի մեջ նրա արժանապատվությանն է վերաբերում, ապա դրանցից ոչինչ չէր մնացել։ Նա մոռացել էր, որ ես շարլատանական աճպարարություն եմ անում միստր Բլեկի նկատմամբ։ Մոռացել էր, որ ես ամբողջ տունը տակտ ու վրա եմ արել։ Մոռացել էր, որ ես մանուկ հասակից ի վեր Ռոբինզոն Կրուզոն չեմ կարդացել։ «Իսեր աստծու սըր», հազիվ լսելի շշնջաց նա ինձ. «Ասացեք, երբ կսկսվի ներգործությունը»։ «Կեսգիշերից ոչ շուտ», նույնպես շշնջոցով պատասխանեցի ես. «Մի խոսեք և հանգիստ նայեք»։ Բետերեջը ինձ հետ անպատշաճ մտերմության վերջին աստիճանին իջավ առանց իր արժանապատվության համար չնչինիսկ պայքարի. Նա, ի պատասխան, ինձ աչքով արեց. Աչքերս միստր Բլեկի վրա փոխադրելով տեսա, որ նա նույն ձևով շուռումուռ է գալիս անկողնում, փնփնթալով հարցնում է, թե ինչու դեռ ոչ մի ազդեցություն չի գործում Լաուդանումը. Նրա այդ վիճակում նրան ասելը, թե ինչքան շատ անհանգստություն և անհամբերություն ցուցաբերի, այնքան ավելի ուշ կսկսվի Լաուդանումի ցանկալի ներգործությունը, ոչնչի չէր հանգեցնի։ Ավելի լավ կլիներ աշխատել նրա մտքերը հեռացնել Ափիոնից, դրանք բևեռել որևէ այլ բանի վրա։ Այս նպատակով նրան ներքաշեցի խոսակցության մեջ, աշխատելով նորից կենտրոնացնել այն առարկայի վրա, որը մեր խոսակցության թեման էր եղել երեկոյի սկզբում, ալմաստի վրա։ Աշխատում էի նրա մտքերն ուղղել դեպի լուստաքարի պատմության այն հատվածը, որը վերաբերում էր լուստաքարը Լոնդոնից Յորքշիր հասցնելուն, դեպի այն վտանգը, որին նա ենթարկվել էր, թանկարժեք իրը Ֆրիզինհոլի բանկից վերցնելով, և դեպի հնդիկների անակնկալ հայտնվելը Լեդի Վերինդերի տանը, աղջկա ծննդյան օրը։ Այս դեպքերը հիշատակելով, ես դիտավորյալ ձևացրի, թե իբր շատ բան սխալ եմ հասկացել միստր Բլեկի մի քանի ժամ առաջ ինձ պատմածից։ Այսպիսով, ես նրան ստիպեցի խոսել հենց նրանից, ինչով որ մեզ հարկավոր էր զբաղեցնել նրա մտքերը, իհարկե չթողնելով, որ նկատի, թե միտումնավոր կերպով եմ դա անում։ Կամաց-կամաց նա այնքան տարվեց իմ սխալ պատկերացումներն ուղղելով, որ դադարեց մահճակալի վրա շուռումուռ գալուց։ Նա ափյոնի մասին բոլորովին մոռացել էր այն կարևոր պահին, երբ ես նրա աչքերից առաջին անգամ տեսա, որ ափյոնը սկսում է ներգործել նրա ուղեղի վրա։ Նայեցի ժամացույցին. 12-ից 5 րոպե էր պակաս։ Անսովոր աչքը դեռ ոչ մի փոփոխություն չէր նկատի նրա մեջ։ Բայց լաուդանումի ազդեցության արագ, թեև հազիվ նկատելի հաջողությունները, սկսում էին ավելի ու ավելի պարզորոշ երևալ։ Նրա աչքերը տենդորեն փայլեցին, դեմքի վրա թեթև քրտինք հայտնվեց։ 5 րոպե հետո նա սկսեց խոսել կծկտուր։ Մենք դեռ շարունակում էինք մեր խոսակցությունը։ Նա համառորեն շարունակում էր ալմաստից խոսել, բայց իր նախադասությունները չէր ավարտում։ Հետո մի պահ լռություն տիրեց, հանկարծ նստեց անկողնում, շարունակելով ալմաստի մասին մտածել, նորից սկսեց խոսել, բայց ոչ թե ինձ հետ, այլ ինքն իր հետ։ Այդ փոփոխությունն ինձ ցույց տվեց, որ փորձի առաջին փուլը ձեռք է բերված։ Միստր Բլեկը ամբողջովին ափյոնի ազդեցության տակ էր, որը գրգռող ներգործություն էր ունեցել նրա վրա։ Արդեն 12:33 րոպե է։ Հաջորդ կես ժամը վճռական էր մեզ համար։ Արդյոք նա անկողնուց կելնի, որպեսի սենյակից դուրս գա։ Լարված ուշադրությամբ նրան հետևելով, անչափ ուրախ, որ փորձի առաջին արդյունքը և ըստ էության, և նույնիսկ գրեթե ճշգրտորեն ըստ ժամանակի համընկել էր իմ նախատեսվածի հետ. Ես բոլորովին մոռացել էի գիշերային հսկումի գծով երկու ընկերներիս։ Այժմ նրանց նայելով, տեսա միստր Բրեֆի թղթերով ներկայացված իրավագիտությունը անփութորեն թափված հատակին։ Միստր Բրեֆն ինքը ագահորեն նայում էր մահճակալի ոչ կիպ քաշված վարակույրների արանքով։ Իսկ Բետրեջը, դասային ամեն մի տարբերություն մոռացած, նայում էր միստր Բրեֆի ուսի վրայով։ Նկատելով, որ ես իրենց եմ նայում, երկուստ էլ անմիջապես ետ քաշվեցին երկու փոքրիկ տղաների նման, որոնց դպրոցի ուսուցիչը բռնել էր հանցանքի վայրում։ Նշան անելով, նրանց հրավիրեցի հետևելու իմ օրինակին և կամացուկ հանեցի կոշիկներս։ Եթե հարկ լինի գնալ միստր Բլեկի ետևից, ապա մեզ անհրաժեշտ կլինի այդ անել անաղմուկ։ Անցավ 10 րոպե և ոչինչ չպատահեց։ Հանկարծ նա վրայից մի կողմ գցեց վերմակը, մի ոտքն իջեցրեց մահճակալից, նստել ու տատանվում էր։ «Իզուր դա վերցրի բանկից», փնթփնթաց նա ինքն իրեն։ Այնտեղ ավելի ապահով էր։ Սիրտս սկսեց ուժգին խփել, ասես մուրճով թակեցին քունքերիս մեջ։ Նա դարձյալ վախենում էր ալմաստի ամբողջականության համար։ Դրա վրա էր կենտրոնացած փորձի ամբողջ հաջողությունը։ Ինձ հանկարծակի համակած հույսը չափից դուրս ուժեղ ցնցում եղավ իմ քայքայված նյարդերի համար։ Ես ստիպված էի աչքերս հեռացնել նրանից, հակառակ դեպքում կարծում եմ ինձ չէի տիրապետի։ Դարձյալ լռություն տիրեց։ Երբ ես ինձ թույլ տվի նորից նայել նրան, նա արդեն կանգնած էր մահճակալի մոտ։ Այժմ նրա բիբերը փոքրացած էին։ Այն ժամանակ նա դանդաղորեն գլուխն էր տարուբերում, աչքերը փայլում էին սեղանիկի վրա վառվող մոմի լույսի տակ։ Նա մտածմունքի մեջ էր, նա տարակուսում էր, նա նորից սկսեց խոսել։ «Ինչ իմանաս, հնդիկները գուցե թաքնված են տանը, ինչ որտեղ»։ Նա լռեց և դանդաղորեն գնաց դեպի սենյակի մյուս ծայրը, կանգ առավ, մի քիչ սպասեց և ետ վերադարձավ մահճակալի մոտ, ինքն իրեն խոսելով. «Այն նույնիսկ փակի տակ չէ, նրա հնդկական պահարանիկում է, և դարակն էլ չի փակվում»։ Նա նստեց մահճակալին։ «Ով ասես կարող է վերցնել», շարունակեց նա։ Եվ նա նորից անհանգիստ վեր կացավ ու կրկնեց քիչ առաջվա ասացները. «Ինչ իմանաս, հնդիկները գուցե թաքնված են տանը, ինչ որտեղ։ Նա նորից մտածմունքի մեջ է. «Ես թաքնվեցի մահճակալի վարագույրների ետևում»։ Նա անիմաստ, փայլկտուն հայացքով չափեց սենյակը. «Ես շունչս պահեցի»։ Նորից ուշացում. Լաուդանումի ներգործության, թե ուղեղի գործունեության մեջ, ով կարող է դա որոշել. Ամեն ինչ կախված էր նրանից, թե ինչ կանի նա այնուհետև. Նա անկողին մտավ. Միահավոր կասկած անցավ մտքովս. «Գուցե ափյոնի քնեցնող ներգործությունը հիմա է սկսվում»։ Դա հակասում էր իմ բոլոր հաշվարկներին. Բայց ի՞նչ է հաշվարկը, երբ խոսքը ափյոնի մասին է. Աշխարում հազիվ թե գտնվի երկու մարդ, որոնց վրա միանման ներգործի այն. Արդյոք միստր Բլեկի մարմնի մեջ չկար այնպիսի մի առանձնահատկություն, որի պատճառով Լաուդանումի ներգործությունը նրա վրա նույնպես պետք է առանձնահատուկ լինի. Միթե վերջնական հաջողության պահին անհաջողության պիտի մատնվենք մենք. «Ոչ», նա նորից հանկարծակի վեր կացավ. «Ինչպես կարող եմ քնել այս բանը հոգուս վրա ծանրացած»։ Նա մի հայացք գցեց մահճակալի գլխամասում սեղանիկի վրա վառվող մոմին. մի պահ անց վերցրեց մոմակալը. «Ես հանգցրի երկրորդ մոմը, որը վառվում էր վարագույրի մյուս կողմում, և միստր Բրեֆի ու Բետրեջի հետ թաքնվեցի մահճակալի ետևում, ամենահեռավոր անկյունում. ես նշան արեցի նրանց, որպեսի լուր մնան. կարծես դրանից կախված լիներ նրանց կյանքը. Մենք, վարագույրների ետևում թաքնված, սպասում էինք, ոչինչ չտեսնելով և ոչինչ չլսելով. Մոմը, որ նա բռնել էր ձեռքում, հանկարծ տեղից շարժվեց. Առանց մոմը ձեռքից բաց թողնելու, նա արագ և անձայն քայլերով անցավ մեր մոտով. Բացեց դուռը և ննջասենյակից դուրս եկավ. Մենք միջանցքով հետևեցինք նրան. Նրա ետևից ներքև գնացինք աստիճաններով. Նա ոչ մի անգամ ետ չնայեց, ոչ մի անգամ կանգ չառավ. Նա բացեց հյուրասենյակի դուռը ու ներս մտավ առանց այն ծածկելու. Տան բոլոր դռների նման այս դուռը ևս կախված էր հին մեծ ծխնիների վրա. Դռան և կողափայտի միջև մի մեծ արանք էր մնում. Ես ձեռքով ուղեկիցների սկանչեցի այդ անցքի մոտ, որպեսզի նա չկարողանա մեզ նկատել. Ինքս նույնպես կանգնեցի դռան ետևում, բայց սրա մյուս կողմում, իմ ձախթևում խորան կար պատի մեջ. Եթե նա մտածեր միջանցքը նայել, ապա ես անմիջապես կարող էի թաքնվել այնտեղ. Նա մոմը ձեռքին բռնած, հասավ սենյակի մեջտեղը. Նայեց շուրջը, բայց ոչ մի անգամ ետ չնայեց. Միս Վերինդերի ննջասենյակի դուռը մի փոքր բացված էր. Օրիորդը հանգցրեց իր մոտի մոմը. Նա արիաբար տիրապետում էր իրեն. Նրա սպիտակ թեթև շրջազգեստի աղոտ գծագրումները, ահա այն ամենը, ինչ ես կարող էի տեսնել. Ոչ ոք չէր կարող կասկածել, որ սենյակում մարդ կա. Օրիորդը կանգնած էր ստվերում. Նրա բերանից ոչ մի բառ դուրս չթռավ. Նա ոչ մի շարժում չարեց.